ความล้มเหลวในการสร้างวิทยาเขตงานทําในลาวเฮ็ดให้มีการอพยพแรงงานจากชนบทเข้ามาในเมืองหลายขึ้นทั้งยังมีการเดินทางไปลักลอบเฮ็ดเวียกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยซึ่งสงฤทธิ์โพนเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอกมาเสนอท่าน
ท่านเลี่ยนทิแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ยืนยันว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่บ่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะก็แม่นการที่บ่สามารถสร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้กับประชาชนในเขตชนบทได้ตามแผนการนั้นถือเป็นสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาการอพยพหรือการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้ามาในตัวเมืองต่างๆหลายขึ้นนับมือทั้งยังปรากฏมีแรงงานลาวจํานวนหลายได้พากันเดินทางต่อไปลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยโดยสภาพปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจาก2สาเหตุที่สําคัญด้วยกันคือการที่ภาครัฐบาลลาวยังบ่มีนโยบายส่งเสริมการผลิตของเกษตรกรที่ติดพันกับภาคธุรกิจเอกชนและการพัฒนาต่างๆที่สุมใส่เขตตัวเมืองหลายกว่าเขตชนบทจึงเฮ็ดให้บ่มีการสร้างเวียกเฮ็ดงานทําในเขตชนบทอย่างเพียงพอและผลที่ติดตามมาก็คือการลังไหลเข้ามาในเขตตัวเมืองของกําลังแรงงานจากชนบทนั่นเองดังที่ท่านเลี่ยนได้ให้การยืนยันว่า
ในปัจจุบันมันมีปัญหาคนอยู่ชนบทไหลเข้าตัวเมืองอันนึงบ่มีเฮ็ดงานทําบางเทื่อก็ย้อนนโยบายของรัฐพวกเฮาบ่มีนโยบายที่จะเฮ็ดให้ชาวเกษตรกรติดพันกับโครงการลงทุนของภาคเอกชนอันที่2มาก็ด้านนโยบายการพัฒนาต่างๆเฮ็ดให้ชนบทมันทุกข์ยากหลายคนกันนี้มาหา4แสงแล้วเนาะแต่คันถ้าเฮาว่าเฮาอุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือว่าหันทานวิสาหกิจต่างๆเข้าไปสู่ชนบทรุงหลายแม่เข้าบ่มาเนาะ
แต่ยังได้ก็ตามการที่แรงงานลาวส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่บ่มีฝีมือก็นับเป็นปัจจัยนึงที่เฮ็ดให้ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวจำนวน 22,766 คนและเสื่อว่ายังมีแรงงานชาวต่างชาติอีกหลายกว่า 30,000 คนที่ยังบ่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับทางการลาวนอกจากนี้การที่ลาวบ่สามารถตอบสนองแรงงานมีฝีมือให้กับบริษัทต่างชาติในลาวได้อย่างเพียงพอนั้นยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องอนุญาตให้จ้างแรงงานชาวต่างชาติได้หลายหมื่นคนในขณะที่แรงงานลาวส่วนหลายพากันเดินทางไปทำงานในไทยเพราะได้ค่าจ้างสูงกว่าในลาวโดยกระทรวงแรงงานไทยได้อนุญาตให้แรงงานลาวทำงานในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 158,000 กว่าคนในปัจจุบันนี้หากแต่เครือข่ายเพื่อการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในไทยเสื่อว่ามีแรงงานลาวหลายกว่า400,000คนที่ลักลอบทำงานในไทยในปัจจุบันโดยถึงแม้นว่าจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติหรือเสี่ยงต่อการถูกจับและส่งกลับคืนลาวก็ตามหากแต่พวกเขาเจ้าก็ยอมเสี่ยงเพราะว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในไทยสูงกว่าในลาวเกินกว่า2เท่าตัวนั่นเองโดยรัฐบาลลาวได้อนุมัติให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 900,000 กีบเป็น 1,100,000 กีบต่อเดือนและให้มีผลบังคับอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่1พฤษภาคมปี2018เป็นต้นมาหากแต่ว่าจากการเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ใน 3,053 หัวหน่วยธุรกิจในลาวทั้งยังได้สัมภาษณ์ผู้ออกแรงงาน 85,056 คนซึ่งในนี้เป็นแรงงานลาว 67,524 คนที่ดำเนินการโดยกระทรวงแรงงานเมื่อบ่นานมานี้พบว่าค่าจ้างขั้นต่ำในแขนงกสิกรรมจะต้องอยู่ในระดับ 1,100,000 กีบแขนงอุตสาหกรรม 1,200,000 กีบและแขนงบริการ 2,500,000 กีบต่อเดือนจึงจะเฮ็ดให้ผู้ออกแรงงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะค่าครองชีพตัวจริงในปัจจุบันรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA